Pois en esta edición do Viaxa con nós imos a falar de turismo accesible para todos e todas, e para iso, bueno, pois imos a contar tamén con varios convidados que estarán hoxe conosco para falarnos de, como decíamos, turismo accesible, e tamén falaremos de outras propostas que nos achegan dende o Obradoiro de Emprego Sallas Barcala Dubra 4, a través da súa sección de turismo que, como sabedes, colabora tamén con Radio Negreira na emisión deste espazo tamén semanal todos os mércores. O se van a estar connosco Sole e Dani, que son alumnos, neste caso, do Concello de Santa Comba. Serán quenes nos acompañen. E logo, como sempre, pois na parte final do noso programa tamén teremos un repaso das principais novas na senda para o tempo de lecer que, con motivo da chegada tamén do verán, pois incrementase neste reta final do mes de xuño e comenzo xa do mes de xullo. Comenzamos. Pois comenzamos saudando tamén aos nosos compañeiros e compañeiras que están así aquí xa connosco. Hola, Sole.
Hola, bons días.
Hola, Dani, moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, Sole, contanos en que consiste isto do turismo accesible ou por que hoxe falamos un pouco de turismo accesible non aquí en Oviasa connos.
Vale, bueno, pois falamos un pouquinho de turismo accesible porque cremos que hai que incorporar medidas que posibiliten o acceso a todas as persoas o disfrute de produtos, de infraestructuras das que gozamos todos, non? De forma normalizada, dunha forma autónoma e dunha forma segura. Dito en outras palabras, non só consiste en que unha persoa con discapacidade pois teña un transporte ou un hotel adecuados, non? A esa persoa, senón que tamén quererá comer, visitar museos, facer o que facemos, bueno, pois, todas as persoas, non?
Ter, pois eso, transporte, non? Un hotel adecuado. O certo é que eso non se cumpre sempre así, non?
Pois non. Y...
Sí, Dani.
Sí, a falta de accesibilidade nos recursos turísticos é unha forma indirecta, pero sutil de discriminación. Por tanto, a introducir o concepto de turismo accesible nos destinos, estamos contribuindo á igualdade de oportunidades de todas as persoas.
Estamos dando resposta tamén a unha necesidade, non? Sí. Que existe aí tamén, non?
A ver, nos entendemos que, bueno, e así o din, que o turismo accesible é un exemplo no que tanto ten que participar a acción social e o impulso económico están unidos. O sea, que se non hai iso, pois non se vai a conseguir. Existe unha ampla legislación a nivel nacional e internacional, autonómica, que si se dá resposta a todo isto, e que, bueno, que é un reto, non, por parte do sector turístico, que, bueno, non sei en que medida pois se cumpre ou non se cumpre, non?
Dani, cando falamos de turismo accesible, non só falamos das barreiras arquitectónicas para as persoas con mobilidade reducida, senón tamén de persoas
con discapacidade intelectual.
Intelectual, non?
Porque o término accesibilidade é transversal, é dicir, aplicado a todos os ámbitos da vida persoal, como pode ser o laboral, o doméstico, moitas máis.
E cales serían as razóns para fomentar un pouco o turismo, non, para todas as persoas, un turismo accesible?
Pois é un dereito que todos os cidadáns accedan, utilicen e disfruten dos espazos, bens, produtos e servicios turísticos, e tamén é un factor de integración social.
A accesibilidade é un elemento básico de calidade da oferta turística, non implica unha gran inversión económica en determinados aspectos, aínda que hai outros que sí, pero que a día de hoxe son necesarias.
A ver, nós pensamos que adotando as medidas necesarias para a accesibilidade a todas as persoas, o sector turístico pois veríase beneficiado, non? Recalcar que en España habería uns 4 millóns de clientes potenciais e 500 millóns no mundo, non? Que quizáis non se está dando esa cobertura, pois que sí temos pois as demais persoas.
Mellora a imaxe das empresas e do destino a posicionarse como socialmente responsables e tamén permite a aplicación de base de clientes, de ampliación da base de clientes e potenciais turistas a todas as persoas, incrementando ademais a súa proporción se se codera que moitas persoas con discapacidades soen visar acompañadas e coas súas familias.
E bueno, ao fío de todo isto que estamos falando, pois do turismo accesible, pois recalcar que nós, que estamos sensibilizados con este tema e de feito, pois bueno, decidimos en conxunto pois traer este tema aquí á radio, Cremos na importancia de que o turismo sexa para todas as persoas. E, de feito, aí o meu compañeiro Dani se os vai a comentar.
Sí, mañán xoves vamos facer unha obra, unha visita guiada teatralizada e adaptada para a Asociación Avante, para persoas con discapacidade de Val do Dubra. Vai ser a partir das 12 da mañá.
E vai a ser unha visita guiada na Casa do Pozo de Santa Comba, que é unha casa museo que xa comentamos aquí en algunha ocasión, non? E bueno, e que está, pois, o que comentaba o meu compañeiro, adaptada, pois, a esas persoas, sabes, un pouquiño, non?
Sodes vos, os actores?
Somos nosos actores, sí.
Somos nós, sí.
E bueno, vai ser unha visita na que vai haber diferentes personaxes que sí que conviviron aí, pois,
realmente.
Realmente. Sí. Vai haber, a ver, algo polo medio ficticio, pero vai ser todo tal e como
basado,
estaba.
Digamos, basado, digamos,
exactamente. Facer unha visita un pouco máis amena, que será a típica visita guiada de contar todo e, bueno.
A partir de que hora?
A partir das 12 da mañá.
A partir das 12 da mañá.
A 12 da mañá temos ese grupo de Avante de Val do Dubra.
Moi ben, pois nada. Agardamos, que sexa moi interesante. En todo caso, se temos conosco a Luisa Miranda, que é técnica de COGAMI, da Confederación Galega de Minusválidos, que nos vai acompañar para falar precisamente sobre o tema que nos trae de xose, turismo accesible para todos e todas. Saudamos a Luisa Miranda. Hola, moi bo día, Luisa.
Hola, bo día.
Bo día.
Bo día.
Bueno, pues están aquí Sole e Dani, que son dos alumnos do Obradoiro de Emprego Sarias Barcala Dubra 4, na súa sección de turismo, que nada, xa están aquí preparados para facerche unha serie de preguntas, ¿eh?
Vale, encantada.
Vale, pues
hola, Luisa, bo día, son Sole. Mira,
hola, Sole.
Hola, eu queria che preguntar canto tempo levas traballando en COGAMI, si, que motivación che levou pues, a traballar neste campo, non?
Eu levo 10 anos traballando en COGAMI. Uh-huh. A motivación é clara e evidente, pois teño unha irmá con discapacidade, discapacidade mixta intelectual e física. Uh-huh. Despois tamén pois un pouco vai ca miña persoa, ¿no? De se podo facilitar e intervir na sociedade. Pois, por que non, non? E por eso disfruto do meu traballo, non?
Xa, entendo.
Hola, Luisa. Son Dani.
Hola, vos días, Dani.
Estivemos informándonos sobre o turismo accesible. E dentro da súa asociación, como entende este termo? Non? É correcto?
Como?
O turismo accesible. É un término correcto?
O turismo accesible.
Sí, sí, é un termo correcto. Si se emprega ben, está ben empregado así.
A ver. O turismo accesible, o termo, ¿no? ¿Quieres decir o termo? Está publicitándose así como turismo accesible, pues porque a realidade é que é escaso o turismo que poden facer as persoas con algún tipo de situación de discapacidade. Entón, pues por eso chama.
Oi. Se nos acaba de cortar a comunicación. Bueno, pues nada, imos a recuperarla esa de inmediato. Por además aí tamén coa cobertura da telefonía móvil tamén da nosa convidada, de Luisa Miranda, técnica de COGAMI, da Confederación Galega de Minusválidos, que nos está acompañándose, e que estábamos preguntaba Dani, sobre se era correcto, non, ese termo. Imos a recuperar esa. Luisa, está aí conosco. Nos estabas contando que bueno, pues é como se anuncia isto, non?
É como se anuncia, porque a realidade é que moitas veces as persoas en situación de discapacidade non poden acceder ao turismo. Entón, para sinalizar de algún modo que ese turismo está aberto a máis perfiles de persoas, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Pois publicítase así, aunque non se sabe todo correcto. Pero bueno, é alguna maneira, ¿no? Pois se axuda, pois é benvenida,
claro.
Sea.
Sí.
¿No?
Sí.
Mira, Luisa, vimos tamén en moitos artigos como a que din que este tipo de turismo que favorece a desestacionalización do turismo. Non sei se estás de acordo con iso ou non.
Sí. A ver, o beneficio do turismo accesible, o turismo as persoas en situación de discapacidade é que se desestacionaliza. Por que? Porque hai moitas persoas que por a súa situación non traballan, entón dalle igual ir de vacacións en agosto ou incluso preferen ir en outra época, porque en agosto fai demasiado calor e non aguantan, ¿no? Entonces eso, en todas as estacións do ano hai xente que va a acudir a esos sitios, ¿no? Por outro lado, a persoa en situación de discapacidade non soe viaxar soa, por eso chamase tamén el multicliente, ¿no?
Claro.
A persoa con discapacidade vai estar acompañada, normalmente, como todos nós cando facemos turismo, a maioría vamos acompañados. Ademais, volvemos, solemos repetir o sitio. Por que? Porque como hai tan poca oferta de aloxamentos, de restaurantes, nos que unha persoa con situación de discapacidade poda estar cómoda, pues, cando atopa un que está cómodo, pues repite, ¿no? Sí. Ademais, as estancias son de longo tempo, ¿no? Pues porque como o transporte tampouco é sincero, pues xa que vamos a un lado, non vou a estar unha noite, sino que, pues, se podo estar tres noites e a facer distintos planes, pues moito mellor, ¿no?
Claro, claro.
Sí, totalmente.
Un pouco, esos son como los fundamentos, ¿no? De por qué os establecementos compensa invertir na accesibilidade dos seres locais, locais e tamén no deporte adaptado, todo tipo de excursións, ¿no? Porque a persoa con discapacidade non ten por que ir a meterse no hotel e non facer nada.
Claro, claro.
Sí, totalmente.
¿No? Entón tamén a idea é que as empresas que se dedican a todo tipo de elementos para os turistas, se dan a los eventos, restaurantes, deportes, actividades, pues vean que hay un, por decirlo así, ¿no? Un cliente que no están cuidando, ¿no?
Serían unos clientes potenciales, digamos, ¿no? Que están
claro,
ahí.
Claro.
Sí, que no llevan servicio ahora mismo.
Claro. No sé, desde Kogami estamos haciendo, bueno, empezando a hacer, ¿no? Un sello que se llama Galicia Accesible, ¿no? Que hace pues a hotéis y a restaurantes que después de una inspección nosa pues cumplen cus mínimos de accesibilidad, ¿no? Esos mínimos se pueden ver, ¿no? En una aplicación, una app, ¿no? De turismo accesible de Qualitas Vitae, ¿no? Allí no vamos a decir esto accesible o no accesible. Nos exponemos o que hay. O usuario sabe se para él pode ir e va a estar cómodo ou non.
Valora, digamos, a persoa mesmo, pois se vai estar ben ou non vai estar ben, ¿no?
Claro, porque o que hai para uns é importante, para outros non é tan importante. Entonces, en vez de facer un listado de cosas accesibles, de sitios accesibles, nós o que facemos é damoslle o sello a aqueles que cumplen cun mínimo en a app, eles van a topar a descripción do hotéis e restaurantes, ¿no? Su descripción. E según esa descripción e medidas, pues saben se van a estar cómodos, ¿no? Un pouco tamén para que moitas veces atopamos en sitios, ¿no? Compañeros meus me dicen, ¿no? Este hotel pon que é accesible. Me chegan ali e
sí,
non é.
Non é.
¿No? Sí. Daite a risa por non chorar.
No, o sea.
No, o sea, ahora, sí, eu queria preguntarte un pouco sobre a Lei de Accesibilidade de Galicia, que nos explicaras un poquinho sobre ela. Segundo a vosa experiencia, cúmprese?
A Lei de Galicia, a Lei de Galicia falta o desenrolo do decreto, que polo que eu sei, sí que va a salir pronto, porque no desenrolo do decreto é onde realmente dice que medidas é como se cumple a lei, ¿no? Porque simplemente a lei es como una exposición un poco de intereses y de intencións, ¿no? Pero realmente o como se cumple a lei ven definido no decreto, ¿no? Hasta agora nos tiñamos que regirnos por a lei a que máis pide, ¿no?, por decirlo de unha maneira, que hasta agora era estatal, ¿no? Era máis restrictiva que o decreto noso do 2000, do ano 2000, ¿no? Entón, aí tiene unha guía hasta que non salga o noso novo decreto galego, ¿no? E a xente o cumpre, pois non sempre.
Bueno, ¿por qué? ¿Hay algún tipo de sanción por se non se cumple?
El problema es que a sanción é tan pequena que ás veces pensan, pues hoy eu non cumpro e pago a sanción. Despois tamén hai unha cosa importante, que tamén temos que toda a poboación, non solamente as persoas que se ven afectadas, que non poden entrar nun local, toda a poboación deberíamos de presentar unha folla de reclamacións cando os locais ou os hotéis ou restaurantes non son accesibles. Porque o único modo de que as cosas cambien, ¿no? En canto un hotel ou un restaurante, tanto en las webs, y uno cuando en Tripadvisor sobre todos estos sitios, das tu opinión y le das una mala puntuación, o cuando pides en el libro de reclamaciones, en canto vaya a una inspección, eso valórase, ¿no? Claro. Entonces, también, o sea, no digo denunciar, pero claro, sí empezar por esas reclamaciones. Bueno, o primeiro é intentar explicar ao dono do local, ¿no?, explicarle pues, o que debería cumplir e por qué e tal, ¿no? Se o adoptan ben, pues estupendo, e entendemos que irán pouco a pouco, ¿no? Pero se non acepta, ¿no?, te contesta mal, pues temos que facer eso, ¿no?
Claro.
Sí.
Mira, outra preguntinha. Mira, consideras que as institucións hoxendía son accesibles, están preparadas para atender as persoas con discapacidade nos seus trámites diarios, en este caso, pois, no caso do turismo, non, como hotéis, sinalización ou etcétera? Xa non me refiro só ao que as barreiras arquitectónicas, senón tamén a discapacidade intelectual, non? Porque as barreiras arquitectónicas, claro, porque unha rampa se xa poden facilitar, pero mellor a hora de atender unha persoa para resolver calquera trámite burocrático, sabes? A dificultade que se poda topar, non?
Sí, a lei estatal sí que recolle, ¿no?, que os espazos, o sea, hai unha sinalización de espacios públicos, unha rotulación, unha sinalización na que se está traballando tamén a nivel de AENOR, por exemplo, ¿no?, para que sea entendible por todas as persoas, ¿no? Aí, no tema en concreto de sinalización, eu quero tamén facer unha aclaración, ¿no? Uh-huh. Que unha cousa, porque en moitos edificios públicos, ¿no?, vemos que han empezado a colocar unos dibuxiños, unos pictogramas, ¿no?, uh-huh, que non todo o mundo entende. Para esa sinalización, en realidad non é sinalización, os pictogramas son, esos pictogramas son de comunicación alternativa aumentativa, ¿vale? Para un perfil de xente con discapacidade.
Claro, non para
toda a xente con discapacidade. A sinalización que ten que estar nos espacios, nos edificios públicos, é outra distinta, que ten que estar definida para que o entenda, con pictogramas tamén, para que o entenda unha persona con discapacidade intelectual, unha persona maior, unha persona de baja visión, calquera de nós. E además, nos vai facer a vida máis cómoda a todos. Aunque nós non teñamos ningún problema por leer, vamos a entender de un modo moito máis instintivo unha imaxe que outro. Despois, os pictogramas de comunicación, esos pictogramas necesitan dun aprendizaxe. Entón, non todos os entendemos.
Claro, claro.
Eso respecto a sinalización. Respecto a outras cousas, por exemplo, é moi importante que a xente que está en hostelería, en restauración, en administracións públicas, sepan como tratar as persoas con discapacidade.
Claro, é que iso,
¿no?, eso é fundamental.
É que iso é importantísimo.
O sea, como comunicarse con unha persoa con discapacidade, como comunicarse con unha persoa con discapacidade intelectual, como comunicarse con unha persoa con discapacidade visual, con discapacidade auditiva, uh-huh, como tratar con naturalidade a unha persoa con movilidade reducida. Uh-huh. moitas cosas, ¿no? O sea, de feito, dende Cogame sí que impártese formación, ¿no? De excelencia en el trato a personas con discapacidades.
Claro,
porque lo vemos importante, ¿no? Porque claro, lo que dices tú, puedes tener una rampa, pero después no
claro,
saben tratarte.
Sí. Claro, entonces no, sí, no sirve.
No sirve.
Claro.
No, no.
Eu queria preguntar sobre, en materia de accesibilidade, que servizos ofrece desde a vosa asociación?
Sí, a ver, nos, dende o ano 2004, antes de que me incorporara eu, as persoas con discapacidade dáselles un servicio gratuito nas súas vivendas, onde hacemos unha proposta de adaptación, sobre todo de aseos, portales, que alguna vez chamaronme para cociñas, ¿no? Despois, para poder manter ese servicio gratuito ás persoas con discapacidade, nos hemos convertido nunha consultora, de tal modo que nos traballamos como asistencia técnica de accesibilidade para administracións públicas. De tal modo que logramos dos cousas. Por un lado, conseguir os fondos para manter o servicio gratuito para as persoas con discapacidade, e facemos as cidades máis accesibles, xa que ten en conta, xa que nos han contratado como asistencia técnica de accesibilidade.
Moi ben.
Non sei se si he respondido ou se aclarado as cousas.
Sí. Bueno, eu neste caso, nesta última pregunta que se fixe o meu compañeiro Dani, se unha persoa en particular, xa non me refiro a institucións, vos vai a pedir asesoramento, porque mira, pois teño esta dificultade para isto, entendo que tamén traballades así, non? Que o asesorades, que lle informades a donde ten que ir, o que os recursos, que todo iso.
Si é unha, por exemplo, un hotel, ¿no? Que non é unha persona con discapacidade, ¿vale? Nos aí tamén trabajamos como consultora. Facemos pues, un plan integral de accesibilidade de hotel o restaurante. O solamente quere porque solamente va a reformar o aseo. Pues asesoramos no aseo. Es máis, facemos tamén, además de proposta, facemos revisión de proxecto, facemos seguimento de obra e informe final, ¿no? Porque realmente, ao que dibuxas no papel, despois non se realiza.
Claro,
como...
é que así, papel sí, pero...
O máis importante é que alguén non supervise que eso se cumpre, ¿no? Finalmente, claro. e que dé fe, digamos, de iso, ¿no?
Sí, eso é importantísimo, porque ás veces, non por mal intención, ¿no? Sino que o que está no papel chegase á realidade e te atopas pues, con as tuberías que non estaban no papel ou con as instalacións que ti non podes mover.
Bo, claro, pues, que depois resulta que xa non hai, digamos, marcha atrás, ¿no? Non se pode, digamos, mellorar ou facer
claro,
como estaba previsto.
Entonces, si facemos nos asistencia técnica no seguimento de obra, damosle a mellor solución posible. A maior adaptación posible, ¿no?
Claro.
Cando si esto deixas nas manos do albañín que o fai con a maior intención posible, a maior intención, pues a lo mejor a solución que dá non é funcional.
Acaba, que... iba a decirlo, claro, non, acaba sí, non sendo claro, funcional, ¿no?
Claro.
Para o que realmente se pensou, non, e se creou e se se proxecta, non, dentro do que, bueno, pues nunca mellor dito o proxecto, non, tamén de obra. Luisa Miranda, técnica de Cogami, muitísimas grazas. Clientes nada, potenciais, pero pouco valorados, ¿no? Se pode decir así, ¿no? Porque, que debemos de seguir insistindo e espero que este tipo de conversas tamén cheguen a xente, ¿no? Que teña establecementos e a todo o mundo para crear máis conciencia e, sobre todo, tamén ser coñecedores e coñecedoras tamén desta de realidade. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Grazas.
Grazas, Luisa.
Grazas, moi bo día. Bueno, pois agora imos a seguir co seguinte convidado, que é Javier Espasandín, é unha persoa con mobilidade reducida, concretamente en cadeira de rodas, que nos vai falar, neste caso, pois da súa experiencia, non, Sole?
Sí, bueno, Javier é de Santa Comba, eu coñezo, por iso, bueno, decidí falar con él, se se animaba, bueno, pois a entrar por teléfono e contarnos un poquinho, pois, a súa experiencia, non? E, bueno, vamos a empezar a preguntar. Vai a empezar o meu compañeiro Dani.
Vamos a saudalo.
Hola,
Javier.
Hola, Javi.
Hola, bons días.
Hola.
Hola. Eu queria preguntar, son Dani, eu queria preguntarche Dende a túa experiencia, consideras que houve unha mellora na accesibilidade para as persoas con cadeiras de rodas, como é o teu caso?
Home, avanzouse moitísimo. A verdade que cada vez xa se pensa máis en todo tipo de persoas que ten algunha discapacidade, non só unha cadeira de rodas, senón deficiencia visuais e todo eso. E, bueno, co tempo se vai mellorando, xa é importante non crear barreiras, xa non só eliminar as existentes, senón xa non ir creando esas barreiras arquitectónicas todas que está vendo. E pouco a pouco, pois, bueno, pretender ir eliminando as que había.
Javier, son Sole, mira, se nos podes contar algunha das dificultades que tiveches ao longo deste tempo, non? Porque, bueno, eu sei que ti xa levas moitos anos.
Sí.
E entón, bueno, pois, algunha das dificultades que te atopaches, non, ao longo deste tempo?
Sí, bueno, tanto ao principio como, pois, por exemplo, que as sillas de rodas evolucionou moitísimo. Primeiro eran de ferro, pesaban 24 kilos, ahora hai sillas de rodas con 5 kilos de peso, máis normal, 10, 12, que ahora, por exemplo, de metela no coche e todo eso, pois facilita moito o día a día poder desarmar a silla e poder metela no coche. Despois, a nivel de barreiras, pois, bueno, pois, por exemplo, aquí no entorno, en Santa Comba, fuise mellorando bastante, fuise eliminando moitos que había. Nivel de negocios, bares, por exemplo, antiguamente casi non había ningún bar ou negocio que fose accesible. Xa, para entrar todos tiñan escalón, o baño ningún estaba accesible. Ora xa a maioría, xa, bueno, xa por lei e todo eso xa obligan, a maioría xa son accesibles, xa non hai que andar ir buscando, xa solo está ese bar adaptado. Ora a maioría, gracias a Dios, pois, bueno, vanse adaptando, van cumplindo a normativa, e a verdad que se mellorou moitísimo, moitísimo. Xa hai máis concienciación por parte da xente, xa non solo é, pois, o que dicía antes, a xente que está en cadeira. Claro, xa hai unha acera que ten un escalón, non só é o que vai en cadeira, vai unha nai co fillo que vai ca silla do neno, pa subila, pa baixala complica, unha persona maior que sempre ten unha movilidade máis dificultuosa e tal, pa hora de subila, baixala, complícalle, penso que vou pa todos.
Xa.
Totalmente. É unha pregunta así relacionada co turismo. Ti, cando planeas unha viaxe, con que dificultades te atopas?
A verdade, bueno, mellorouse bastante. Pero, pois, o típico, mellor de chegar ao hotel, dicirse, bueno, máis normal, ou vas á agencia de viaxes, allí dís, ou miras por internet, xa che pon, pois, bueno, tipo de servicios que ten, algún ponche está datado, se é accesible, digamos, que accesible nunca dicir que este adaptado ao 100%, pero bueno, si podes acceder ca roda, pues, ou ca silla de rodas, que a mellor hai moitas cousas que non están adaptadas, pero si podes pasar ca silla. E ao mellor de chegar ao hotel, preguntar e dicir que está adaptado, encontraste co baño, que si, ao mellor pasas ca silla, pero o váter está ao lado da bañera, da pileta, que para facer unha transferencia a bañera ou tal, pues, que as pasas negras.
Claro,
bueno, hai que acostumbrarse, pois, bueno, educadamente, así tal, pois, facerlle ver que eso que non pode pasar. Non pode pasar que digan que estea adaptado, chegar ali non estea, porque dependendo da dificultad que teña a persona, pois non pode simplemente usar o baño.
Sí.
Porque non, claro, dixo, non é que estén engañando, non o fan tal, pon, pero sí, hai que ter moi claro esa diferencia. E hoxe en día, a verdad que se ten moi en conta o tema do turismo accesible.
E tú vaches que renunciar a algún sitio por falta de adaptación?
Non cheguei a ese punto, pero bueno, de deixar de unha queixa, sí. Porque bueno, ao final se me poden apañar, pero bueno, se deixar de queixas. Ou algunhas veces, se lle deixo, pois bueno, consellos, ao mellor, pois, que non está ben adaptado, os fallos que hai da adaptación, ou todo eso, porque claro, para nós iso dificulta moito. E se vas de vacacións para pasalo ben, e chegas ali, xa non ten o seu baño ben adaptado, resulta que non podes pasar casilla, unha cousa e outra, a verdad que xa che
quitan as ganas.
As vacacións, claro, aí está.
Claro.
Pero bueno, son cousas que moitas veces non pensan realmente o que trae consigo todo.
Pues se vou deixarlle unha queixa, non? Tamén
sí,
para
eso, que
siga de...
Tal, eso, eh. Que non pasa mira, nada, que, bueno, aprendemos...
Non pasa nada, aprendese,
eso,
non, de,
sí,
de ese tipo de cousas tamén.
A mellor eles non son conscientes de eso.
Claro.
Non nos queixamos. Ou a xente que a mellor lle fai a reforma, que son os que saben, non lle din realmente como teñen que facer, ou eso moitas veces tamén non son conscientes do tema.
Claro.
Sino que algo que comentábamos antes, ¿no? Non hai unha supervisión, ¿no? De cando se fai
claro.
Ese tipo de medidas ou obras novas e sí. tal, se non hai unha supervisión, alguén que diga, esto está mal, non se pode
claro,
facer así.
Habrá que rexirse por unhas alturas, por un...
Claro,
entón...
eso,
claro.
Sí. Unhas condicións, uns espazos, ¿no? Unha serie, unha superficie, como comentaba Javier,
claro.
Pues, que se xa adecuada. ¿No?
Claro.
Más
claro,
cousas,
pues, ole... Al final non... Non é que sume máis no presupuesto da obra, nin moito menos.
Xa.
Ao final é facelo ben, que non o coste vai ser o mismo.
Exactamente.
É como a hora de facer unha acera.
Claro.
De facelo cun escalón, é facelo ca rampa,
sí.
Ao final vai costar o mismo.
Sí.
Uh-huh. Mira, Javier, ti, dende o teu punto de vista, que medidas consideras que habría que pôr en práctica para mellorar a situación? Xa comentamos algo, non? Pero algo que ti vesas, bueno, polo que ti viviches ou...
Bueno, eu que vexo que, por exemplo, antes ora xa hai máis conciencia da xente en común, porque, bueno, xa máis casos de xente pois, ou que está en silla, ou cegos ou que son con todos os lados. Antes, xa socialmente, ese sector estaba moi aislado, como a quen di, xa non se salía das casas. Ora o que máis ou que menos están todos integrados na sociedade, o labor que fan as asociacións todas desde ese aspecto, tanto de gestión como de búsqueda de traballo, de formación, de inclusión, de todo. Eso é a lucha de moitos anos que se foi facendo. Entonces, a xente agora xa é máis consciente, xa non se miran como un bicho raro, digamos así. Alguén xa ten algún caso de alguén que conoce, pois un cego, unha persona que está en silla... que antes ao mellor non te dabas de cuenta. Ahora vas con unha persona que está en silla ou vestal e sabes os problemas, as dificultades que hai.
Claro.
Nese aspecto, pois, o día a día cambiou-nos moito, mellorouse moito. Ainda hai moito por avanzar, pero, bueno, realmente sí se están dando pasos e a xente cada vez máis concienciada.
Porque, bueno, eu quero puntualizar, porque, bueno, eu coñezote e sei que ti estás totalmente integrado,
pasa
unha vida... A ver, que non me gusta o de... normalizada, non me gusta, non? Dixámoslo así, entre comillas,
sí. Tens
o teu posto de traballo, moveste ti,
eso,
sabes?
Independiente todo.
Exactamente. Entón, evidentemente, claro que se avanzou, que hai que avanzar moito máis,
claro,
pero bueno.
Eso é do que se trata. A ver, cada persona ten as súas limitacións, non só ten que ser físicas,
claro,
ou mentales, ou que sea, ten as súas limitacións. O que se trata é de poder dar desde a sociedade, desde as administracións, a todos, que podan ter as mesmas oportunidades que teñan. Pois, bueno, pois, por exemplo, o do turismo accesible. Claro, había un artículo que vin, que a verdad que me chocaba moito, chamoume moita atención, que di que a accesibilidade é imprescindible para o 10% da población. Necesaria para o 40%. É cómoda por 100%.
Claro, ten que ser por todos.
Eso é. Un exemplo, por exemplo, as pasarelas das playas. Son en silla de rodas non podes acceder. Na areas petaste cunha silla normal, hai sillas especiales. Pero, por exemplo, as pasarelas, que ca silla podes pasar perfectamente. Pois eso facilita ao resto da xente o acceso á playa.
Claro.
Porque xa ten as súas pasarelas para pasar e despois cada un xa se coloca onde queira tal. É bo para todos. Non só pois que están en sillas, porque anden con bastón, é bo para todos. E así é con todo. Non é máis fácil unha rampa para todas as persoas que un escalón.
Claro.
Sí,
e o que se trata é iso, pois trátase de que facilitar a toda a xente e que todos podan optar as mesmas cousas. Simplemente iso.
O sea, totalmente de acuerdo.
Sí.
Eso es.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo.
Y vémoslo incluso, como dije Javier, a diario, ¿no?
Claro.
Pues esos accesos a lugares, como acaba de explicar un ejemplo muy bo, ¿no? O da playa, es mucho mejor con esa rampa que al final con escaleras, con escalones, ¿no?
Claro.
Sí.
Claro, es que antiguamente, bueno, ahora xa o do tema das pasarelas, pero ao mellor ibas a unha playa, claro, pueblos pequenos, tal, nivel de adaptación, nada. Ao mellor non tiñas ningún bar, ningún sitio que poderas ir ao baño.
Sí.
Xa.
Que
eso no, y os accesos ás praias eran horribles.
Sí, nada, eso xa nada. Claro. Ou tal, ou entre varios, empujaron por un lado, outro polo outro, pero eso era buf.
Sí,
claro,
sí. Eu teño comprobado, con algún amigo, e era tremendo, ¿no? A través da área que é imposible, ¿no?
Sí,
mover no, as rodas.
Claro,
imposible. Sí, claro, era unha situación tremenda, ¿no? E por eso ten razón, Javier, que sí que avanzamos un montón,
sí,
¿no?
Sí, en ese tipo.
Pero bueno, ainda queda que por facer, ¿no?
A máis, sobre todo, da xente que sea máis consciente de todo,
claro,
sabe os problemas, que antes era un claro, como xa ao mellor non conocías ningún caso dunha persona ou que estuvera en silla ou que fose que tuvese esa problemática tal, claro, descoñeces, ti non lo sabes.
Sí. Oye, Javier, unha cousa.
Sí,
sí, cando vas a un lugar así pues, moi visitado, ¿no? O típico sitio que vai moitísima xente e tal. Y en esos sitios se evolucionó para esto todo que estamos hablando, o ainda sigue habiendo, bueno, muchos retos pendientes, ¿no?
No, bueno, normalmente ahora sí. Si sea una das prioridades, pues bueno, facilitar tanto a xente tal como a xente mismo. Xa che ves, xa che ao mellor pois nun sitio que vas que hai moita xente ou tal, xa che deixan pasar,
respetan,
xa antes, ao mellor como dicía eu, así que lle dei aos dous primeiros casillas, xa se corra a boca, xa che deixan pasar.
Xa che deixan pasar. Sí, pero bueno, eso tamén a xente está máis concienciada, ¿no?
Claro, máis
educada, máis respetuosa.
Sí.
¿No?
Eso é, que eso a labor de traballar moito, de ir recalcando a xente tal, eso despois xa non vai ser unha cousa rara como agora falar, pois hai que adaptar, non. Eso xa vai formar parte, xa unha cousa vai ser normal. O que non vai ser mal é que alguén, pois ao mellor, fa unha cera con un escalón.
Claro.
Claro.
Sí, sí,
eso
claro.
Forma, pois, bueno, de estar moitos anos aí, estar luchando por eso, facendo, integrando...
Sí, dándole visibilidade a todos esos problemas para que, como comentabas antes do tema do hotel, pues a xente reaccione, non? Tamén,
claro,
e saiba que non o fai por mal, pero que ten que corresir,
non? Non, é desconhecimiento moitas veces. É como o tema das casas. As casas antiguamente, pois, eran... Claro, xa o mellor xa non se escavaba nada. Xa o sótano era alto. Pois, primeira, segunda planta, un montón de escaleras para arriba, para baixo. Que pasa? Todos nos facemos maiores. Despois, físicamente, estás máis limitado. Xa non é que solo dependas dun bastón. Despois, tens que vais a facer a compra, cargar e tal. Te encontraste con 70 anos, que che costa cada vez máis subir a baixar as escaleras. Ora, sabes, un montón de casas, todo planta baixa. Por que? Sí. Porque, claro, xa pensan nun futuro.
Sí.
A xente máis consciente realmente que o día de mañán que pode ter unhas limitacións que lle vai costar máis eso, tal, é que facilitar ahora e para despois para un futuro, para que che poda, para que podas ter ou eso.
Claro, que se xa máis accesible tamén para esas persoas
eso,
cando
claro,
cheguen a determinada idade que non van a ter, digamos, a mobilidade, non, que a mellor teñen agora. Eso é
claro,
tamén pensar no futuro e, bueno,
claro,
ou en calquera persoa, non, que poda ter un problema determinado e que precise ter esa accesibilidade e mobilidade, non, pois adecuadas. Más cuestión, Sole, Dani.
Eu queria preguntar, Sole, que consellos lle darías ás persoas que están na túa mesma situación?
Pois, primeiro, que sempre se integren na sociedade o máximo posible, que se, pois, bueno, teñen calquer tipo de dúdas ou eso, a través das asociacións ou todo eso, sempre se poden informar ou todo eso, sempre a través de tamén de tramitar calquera axuda a través dos servicios sociales de cada concello. Hoxe en día, pois, a maioría das asociacións, por exemplo, pois xa teñen furgonetas adaptadas para o tema do transporte, que eso sí, o do transporte, unha cousa que había que recalcar moito, que se está avanzando, pero eso sí sería importante o transporte que estuvese adaptado 100%.
Pero está adaptando, será en outro sitio, sí, ¿no? Porque aquí non vemos moito.
Claro, no rural, por exemplo, en Galicia, é moi difícil.
É moi difícil, sí, ¿eh?
É moi difícil. Penso que pouco a pouco, sabes, cada vez, pues bueno, sí, xa non é unha cousa rara, o mellor ver un autobús cunha rampa, cada vez sí se ve máis, pero bueno, por exemplo, pues fomentar pois os autobuses todos que se vayan cambiando, que sí que foran, que poderan estar adaptados para que todo tipo de xente o o pudese usar, claro, que é do que se trata. O é un uso colectivo da xente que poda optar a él o 100% da xente.
Claro. Oye, antes te preguntaban, bueno, un pouco que trabas, problemas vías ti aí, por exemplo, en Santa Coma decías que se foi avanzando, pero me imagino que ainda haberá algunha zona tamén que presenta barreiras, non? Non as podes decir, así algunha zona que sería necesario, pois, por menos a chegarlle tamén a quen corresponda, non? Para que susane eso.
No, eso siempre, pues bueno.
Siempre vai a haber, ¿no?
Aceras ainda quedan, hai algunhas que sí están adaptadas, outras non se fixeron ben, non están adaptadas como deberían, pasos de cebra,
instalacións deportivas
As instalacións deportivas, por exemplo, os vestuarios cando se reformaron, deixouse con un escalón, non están os baños adaptados, nin as duchas. A piscina non está adaptado o acceso ao vaso, si ten baño e ducha adaptada, pero o vaso ou a silla... Que, bueno, concretamente, inda este día me dixo o alcalde que quería falar comigo para virar unha opción para adaptalo. Que andaba pues barasando...
Sea un avance,
¿eh? Sea unha alegría.
Alegrámonos moito, un día, bueno, pues vaya.
Sí.
No, por, mais, bueno, pregunto por eso porque sei que é así, ¿no?
Si é unha cousa que xa non é solo é terapéutico.
Claro.
Claro,
estás eso, todo o día sentado nunha silla de rodas, ou poder estar nunha piscina e media hora, unha hora, tal, a nivel terapéutico, para nós vale muitísimo. Moito. Es, pois, claro, a xente que ten todo tipo de dificultades, que o mellor non vai, porque non o acceso ao vaso non,
sí, sí,
non lle permite. Sí. Si están as instalacións, eso, a ducha sí hai, o baño sí, pero o acceso ao vaso,
o acceso, por ejemplo, o fundamental, no, ao final non...
Eso, non hai escaleras, non tal, pero o acceso ao vaso non. E bueno, vale, eso, sempre hai pois todo tipo de subvencións e tal que se poden solicitar para tramitar neto, que neso sí que hai moito, por exemplo, comunidades de veciños, moito que tal, que neso sí que se recalcaba moito, non sei se acababa o plazo... non sei se era o ano pasado ou tal, zonas comuns que teñen que ter adaptado e todo eso.
Sí,
moitas veces, claro, supón un problema, un desembolso. Sobre todo, se ao mellor non ten sitio para colocar un ascensor e todo eso.
Claro.
Hai construccións antiguas que é moi problemático.
Son moi
problemáticas. Pero, bueno, penso que nun edificio público non pode haber limitacións a eso. Xa teñen que dar o ejemplo.
Xa teñen que ser os primeiros.
Claro, exigimos a comunidades de veciños que teñen que ter isto adaptado tal, e administracións públicas, que son as que deberían de dar ejemplo, non o fan. Ou vas a abrir un negocio e tal, é igual. Normativa tal, e ti non a estás cumplindo.
Sí, eres o primeiro, non?
Claro.
O Concello é... Quen di o Concello, di outra institución, claro, non? A Xunta ou a Deputación, que son os que non dan exemplo, precisamente.
E dalo exemplo.
Claro, eso é xa primordial, non?
Claro.
Oye, pois alegrámonos moito, polo tema este que te preguntamos, non, da piscina.
Sí.
Son avances, pasos importantes, pero que non queden aí, non? Que se vayan facendo,
claro,
tamén,
¿eh?
Non? Ese tipo de cosas. Sí, sí. E o que decías ti, non? Para as comunidades de veciños, por exemplo, que tamén que saben que hai axudas, non? E que se pode levar a cabo eso sin que lle supoña un coste, non? Para eles.
Claro, eso xa desde as gestorías que lle levo o tema, xa lles informan e todo eso,
claro.
Mas bueno.
No, porque hai moitos, o acceso ainda sigue sendo moitas veces dificultoso, non? Sigue habendo un escalón ou distinta altura e ainda sendo novos, quero decir.
Mas aí, por exemplo, é cousa máis curiosa, cantos edificios ou mellor que ao mellor nin na entrada ten escalón, pero ten un pasillo enorme, pero ten un escalón pequeno antes do ascensor.
Sí.
Ou un montón deles, e dir, bueno, pero isto...
Claro, como non pensaron en, claro, en facilitar ese acceso.
Claro, é que para todos.
Javier, Javier Espasandín de Santa Coma, muchísimas gracias, un placer, terche aquí con nosco y nada, pues seguiremos en contacto para una próxima ocasión para seguir falando de tamén de turismo, ¿no? Accesible y de todas estas cosas que resultó muy interesante a conversa.
Pues muchas gracias por invitarme. Quería dar a enhorabuena tamén o taller por ter isto en conta.
Moitas gracias, Javier.
Moitas gracias.
De nada. Un saludo. Gracias.
Bo día. Estamos a Javier Espasandín, que enorme, porque mira cantas cousas nos contou de interés que seguramente moitísima xente de Santa Coma, de Negreira, da Baña, de calquera sitio descoñece, non? Bueno, pues nada, estamos chegando remates de este Viaxa con nós, último do mes de xuño, pero temos unha senda do máis completa. Bueno, xa que estamos con Sole e Dani, que son de Santa Comba, vimos de falar con Javier, que tamén de Santa Comba, que mañán recordamos tedes esa visita, ¿no?, teatralizada, sí, a Casa do Pozo, Museo Terresales, a partir das 12 do mediodía.
Las 12,
¿no?,
do mediodía, sí.
Pero en Santa Comba estades a nada de estar de festa.
Sí, ¿no? Pois son as festas de San Pedro, que comezan o venres 28, ata o día 1 de xullo.
Con grandes orquestras, con grandes, París de Noia este venres,
Panorama, ¿no?, o sábado,
vamos, festa hasta o luns, creo, ¿no?
Ata o día un, ¿no?, incluído, sí.
San Antonio. E quen vai ser a pregoeira?
Pois vai a ser Isabel Antelo Silvariño, gañadora do Premio Goya de Fotografía concedido pola AFPA, que é a Asociación de Fotógrafos de Aragón, e que é de Santa Comba.
Que de Santa Comba.
Exactamente,
que
sí.
Un Goya,
sí.
Que é unha fantástica persoa, sí, tamén, sí, que lle mandamos desde aquí un saúdo.
Por suposto.
E que máis? Que máis
despois tamén temos no Auditorio Multiuso actuará a compañía Mala Sombra co espectáculo visual con pompas de sabón para todas as idades, chamado Os Fabulosos Cleaners.
Que si non o viron, recomendámoslle que se pasen. Isto vai ser o sábado.
Sí.
O sábado, non?
O
día de San,
sí,
Pedro, a 7 da tarde, no Auditorio Multiusos. É un fantástico, así que recomendamos.
Pois agora viaxamos hasta a Baña. Desde a Consellería de Cultura promove o cine ao aire libre na Praza do Concello este verán. Entón comeza este venres 28 coa proxección da película Peter Rabbit, ás 9 da tarde. E depois, o 30 de xuño, andaina da Baña, accesible para todas as persoas e de balde, cun percorrido circular de 13 km. Tendo saída ás 10 da mañá desde a área recreativa de Chans, organizado polo equipo de trail da Baña. Hai que escribirse obrigatoriamente no teléfono 650-128-586. Repito, 650-128-586.
Despois, conxuntamente, os concellos de Negreira e a Baña, o 28 de xuño teñen a festa do apego na área recreativa de Chans da Baña, que en caso de choivas se comunica que se trasladará ao pabellón polideportivo. Das 5 ás 8 da tarde habrá o circo de Peter de Garabato de Xogos, con obradoiros e actuación do payaso Peter, e ás 8 da tarde Puño Puñete de Baobá Teatro.
E por último, en Negreira habrá Diberverán 2019 de luns a venres en xuño ou agosto no hall do Centro Sociocultural, dende as 10 da media ás 12 da mediodía e dende as 12 hasta 1 e media da tarde. Para máis información, contactar co Departamento de Cultura.
Bueno, eu engado que Negreira xa dende o pasado día 15 de xuño está aberta a piscina municipal ao aire libre, a piscina de verán, pero en Santa Coma e a Baña abren este sábado, ademais da bo tempo, non sabemos en Valdodura, pero polo menos a de Santa Comba, que ademais foi o seto de unha serie de melloras, e a da Baña,
sí,
abren este sábado e comenzan xa en xullo tamén os cursos de natación, non?
Sí.
Tanto pues, en Negreira como na Baña ou tamén en Santa Comba. Sole, Dani, moitísimas grazas, ¿sí?
Gracias a vos.
Oye, xa nos contades que tal vai esa representación, ¿eh? Xa veremos si máis.
Sí, a ver, a ver.
Demais, ¿no? Que xa haya moi ben e, bueno, que quen se quiera chegar, que mañan tamén pode facelo por ali, pola Casa do Pozo, polo Museo Terra dos Salles, a partir das 12 do mediodía. E sigan viaxando connosco a vindeira semana máis e mellor.